та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хүүхэд харах үйлчилгээнээс салбарт боловсон өчнө хомсдол үүссэн үед зохицуулалт хийх цаг ултныг албаныхан сануулж байна. Багш нар ажлаасаа гарч гэр бүлүүд хүнд хэцүүг нь үүрч байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Хүүхэд харах үйлчилгээний салбар хямралд орж, айл өрхөд хүндхэн байдалд орж байгааг хүн бүхэн ярьж байна. Австралийн ажилчдын нэгдсэн эвлэлийн гаргасан нэгэн тайланд цалин бага, боловсон хүчний хомсдолтой байгаа энэ салбарын үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг нь харуулжээ. Тэд улс даяарх 1000 гаруй Early Learning Center-т судалгаа хийж, ажиллах хүчинд үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг судалжээ. Ажилчдын нэгдсэн холбооны бага насны хүүхдийн боловсролын газрын захирал Хелен Гиббенс багш нар хохирч байгаа бөгөөд энэ нь хүүхдүүдэд ч шууд нөлөөлж байна гэж ярьлаа. Энэ үнэхээр маш муу дүн гарлаа. Асар хэмжээний төвүүдийн бараг 3/2 нь боловсон хүчний хомсдолд орж, энэ нь хүүхдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал нөлөөлсөн байна гэдгийг бид олж мэдлээ. Мөн төвүүдийн 80 орчим хувийн гэр бүлүүдэд хэрэгцээтэй өдрүүдэд хүүхдээ харуулж чадахгүй байгаа бид олж мэдсэн. Тэгэхээр энэ хомсдлоос болж хүүхдүүдийн сурах хүмүүжих хамгийн сайн орчин байж чадахгүй байгааг бид харлаа. Мөн хомсдлоос болж гэр бүлүүд шаардлагатай тусламж үйлчлэгийг авч чадахгүй байгааг бид оллоо. Аимшигтай нөхцөл байдал. Бага насны хүүхдийн боловсролын салбарт цалин бага байгаа нь ажилчид ажлаасаа гарах хамгийн чухал шалтгаан болж байна гэж тэрээр нэмж хэллээ. Цалин нэмэх нь энэ салбарын асуудлыг доторжуулахд туслана гэж тэр үзэж байна. Илүү олон хүн ажлаасаа гарч байна. Олон хүн явах тусам ард үлдсэн хүмүүст илүү хэцүү байдаг. Энэ бол зөвхөн бага насны боловсролын байгууллагын асуудал биш. Энэ нь хүүхдүүд болон гэр бүлийн хувьд үнэхээр хэцүү болохыг манай судалгаа харуулж байна. Энэ байдал цааш үргэлжлүүлж болохгүй. Бид энэ асуудлыг засах ёстой. Тэгэхгүй бол энэ салбар уналтанд орно. Джессика Рад, The Parenthood гэдэг группийн гүйцэтгэх захирал хямралаас үүдэн олон хүн ажиллах боломжгүй болж байгаа тухай мэдгдлээ. Эцэг эхчүүд бага насны хүүхдийн боловсрал эзэмшиж, хүүхдээ асран хүмүүжүүлэхийг маш их хүсэж байна. Тэд зөвхөн хүүхдийн боловсралыг төдийгүй өөрсдөө ажиллах боломжтой байхыг ч хүсэж байна. Энэ бол амжиргааны өртгийн хямрал юм. Боловсролын газрын мэдээлснээр хүүхэд харах үйлчилгээний ажилтнуудын 90 гаруй хувь нь эмэгтэйчүүд байдаг. Австралийн статистикийн товчоо эмэгтэйчүүд хүүхдээ хардгаас ажиллаа хийж чадахгүй байх нь хамгийн том өчн зүйл гэж мэдгдэжээ. Хамгийн сүүлийн тайлангаас харахад 2020-21 онд бүтэн цагаар ажиллаж чадахгүй байгаа 2.8 сая хүн байна. За мөн ажил хайж байгаа эсвэл хагас цагаар ажилладаг 1.7 сая хүн. Ажлын цагаа нэмэгдүүлэх хүсэлтэй 1.1 сая хүн байна. Мөн 7 хүн тутмын нэг нь ойрын 4-7 хоногт ажиллах боломжгүй эсвэл илүү цагаар ажиллах боломжгүй байна. Тэдний 3/2 нь эмэгтэйчүүд байгаа юм. Австралийн эцэг эхийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэни Бренч Аллен хэлэхдээ эцэг эхчүүд ялангуяа эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын амьдрал хүнд байгааг хэллээ. Эцэг эхчүүд хүүхдээ цэцэрлэгт өгөхөд хүндрэлтэй байгаа. Ялангуяа ажилдаа эргэж орох гэж байгаа хүлээлгийн жагсаалтанд орсон өөрийн хуваартаа таарсан ажиллах цаг авч чадахгүй байгаа зэрэг нь Австралид даяарх асуудал болж байгааг бид сонсож байна.
Is becoming a problem across Australia.
Албаны засгийн газар бага насны хүүхдийн боловсролын боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэхийн тулд 72.4 сая долларын сан гаргаж, аслагдсан орон нутгийн болон анхны үндэстнүүдийн 80 мянган багш нарт үр дүнгээ өгсөн. Гэвч Австралийн хүүхэд асрах холбооны дэд ерөнхийлөгч Нишэ Хайчсон гэр бүл салбарыг аврахын тулд илүү их зүйл хийх хэрэгтэй гэж мэдэгдэж байна. Гэр бүлүүд маш их мөнгө төлдгөө. Цалин нэмбэл төлбөр нэмэгдэнэ. Засгийн газар энэ асуудлыг шийдэж өрхийн халааснаас гаргахгүй байх хэрэгтэй. Бид үйлдвэрчний эвлэлийнхэнтэй зөвшөлдсөж сайн үр дүнд хүрэхээр ажиллаж байна. Холбооны засгийн газар ширээний ард ирж цалингийн өсөлтийг санхүүжүүлэхээр тохиролцох нь асуудлыг шийдэх эцсийн гарц байх болно. Бид үүнийг тэсрийн ядан хүлээж байна. Энэ нь манай салбарт сайн үр дүнд хүргэн гэдэгт би маш итгэлтэй байна.
That it's going to bring a good outcome.
Эмэгтэйчүүд санхүүгийн асуудал эрхэлсэн сайд Кэти Глахер ярихдаа засгийн газар Австрали улсыг гендер болон эдийн засгийн хувьд тэгш байлгах арга хэмжээ авах гэж ярьж байна. Бид өөртөө боломжит мөнгөө эдийн засагт үзүүлэх зарим өөрчлөлтийг бодитоор мэдрэхийн тулд хичээн ажиллаж байна. Манай хүн амын 50% нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй, эдийн засагт өөрсдийн хүссэн хувь нэмрээ оруулж чаддгүй байгааг хэлгэсэн юм а. Үүний зарим нь хүүхэд харах үйлчлэгээтэй холбоотой, зарим хэсэг нь халамжлах үүрэгтэй ч холбоотой. Та дата мэдээлэлээс харвал цагийн ажилчдын 70% нь эмэгтэйчүүд байгааг ил тод харж чадна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.